50 hadis, oxirgi hadis. Oxirgi hadis bilan bütün umrimizni qaysi yo'lda yurishi, qanday holatda bo'lishini o'rgatayaptilar. Oxiri shu hadisni tanlab, atayin mana shu hadisni oxiriga qo'yib, 50-chi hadis bilan shu kitobni tugatamiz deb yozishliklarida hikmat bor. Ibn Rajab rahimahulloh bizga bir hikmatni o'rgatayaptilarki, bu hadis Abdulloh ibn Busr roziyallohu anhudan rivoyat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilariga bir kishi keldi. Aytdiki: "Ey Rasululloh, ey Rasululloh, islom ahkomlari, shariatlari, ya'ni ahkomlari, amallari qad kasurat alayna. Inna shara'i al-islam qad kasurat alayna." Islom shariatlari juda ko'payib ketdi. Ya'ni nafil, mustahab jihatlarni aytib, farz amallar ko'p emas. Aytadilarki, nafil ro'zalar deymiz, nafil namozlar deymiz, nafil sadaqalar deymiz. Odamlarga yaxshilik qilishlar, har xil juda ham ko'p yaxshi amallar bor islomda. Juda ham ko'p. Hammasini bajarish qiyin. To'g'rimi? To'g'ri, hammasini bajarish qiyin. Nima demoqchilar? Aytadilarki, fababun natamassaku bihi jami'. Shu narsalar hammasini o'z ichiga oladigan bir darvozani ko'rsating bizga deb. Shu darvozani mustahkam ushlasak, biz hamma ishlarni bajara olmasak ham shunga yo'l ochiladi. Hammasiga erishamasak ham, balki 10% ga erisharmiz, balki 20% ga erisharmiz. Bir darvozani ko'rsating, shu darvozadan kirsak, imkon qadar shuni hammasini jamlaylik. Shu darvozani to'g'ri topaylik, ya'ni nishonni to'g'ri qo'yaylik. Shu to'g'ri bitta yaxshi bir yo'l ko'rsatingki, o'sha yo'ldan yursak, mana islom shariatlarini, islom ahkomlarini hammasini ko'rib turamiz-da, xohlaganini tanlab olamiz. Ya'ni aksariyatiga muvaffaq bo'la olamiz. Jami' degan nima degan? Jamlov, hammasini jamlab. Ya'ni shular hammasiga amal qilishga yo'l ochiladi. Imkoniyatimiz bo'ladi. Kuch-quvvatimiz bo'ladi. Vaqtimiz bo'ladi. Barakatlar yog'iladi. Barakotlar yog'iladi. Bir darvoza bor. O'sha darvoza qani bizga o'sha darvoza o'rgating, deyaptilar. Ya'ni bor demayapti, shunaqa darvoza bo'lsa bizga o'rgating, deyaptilar. O'zi bo'ladi, borligini his qilib aytyaptilar-da. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Nasihat qilib aytdilarki, "La yazalu lisanuka ratban min zikrillah." Azza va jal. Tiling doimo Alloh taolaning zikri bilan hol bo'lib tursin. Doim zikr qilib yurgin. Doim Alloh taolaning zikr qilib yursang, qolgan hamma islom ahkomlari, shariatlari hammasi inshaalloh oson bo'ladi. Bu hadisni sharhlaymiz desak, juda ham ko'p foydalar bor. Juda ham ko'p muhim nuqtalar bor. Lekin hozir bitta ikkitasi esimga tushgan, shuni aytaman. Allohni zikr qilib yurish o'z aslida qalbda bo'ladi. Lekin bu yerda tilda aytyaptilar. Chunki qalbingiz, Alloh taoloni zikr qilishga mustahkam bo'la olmaydi, illo agar doim tilingiz eslatib tursa. Tilingiz aylanib, la ilaha illalloh Muhammadur rasululloh, Allohu akbar, subhanalloh, alhamdulillah, la ilaha illalloh, Allohu akbar deb shu tilingiz doim aytib tursa, qalbingiz sanchib turadi. Uyg'otib turadi. Qalb uyg'otib turadi. O'zi aslida qalb bilan zikr qilish kerak. Tilni ichida aytib qo'ymang, deymiz-ku biz. Odamlar namoz o'qiydi, tilni ichida gapiradi, tilni ichida Qur'on o'qiydi, tilni ichida namoz o'qiydi hatto ba'zi odamlar. Yaxshi emas bu. Lekin boshlanishi o'shandan bilib boshlanadi. Boshida o'zi qalbga kirish qiyin bo'ladi. Chunki inson g'aflatga o'rganib qolgan bo'ladi. G'aflatga botib o'rganib qolgan bo'ladi. Birdaniga uyg'otish qiyin qalb. Qayta-qayta aytaverish kerak, aytaverish kerak. Misol tariqasida yosh bolani aytamiz. Bitta kichkina yosh bolaga bitta narsani o'rgatish uchun 1000 marta takrorlashga to'g'ri keladi. Ey bunday qilma. Qilaveradi shu ishni, qilaveradi. Inson ham shunga o'xshaydi. An-nafsu kat-tifli deydi shoir edi. An-nafsu kat-tifli in tatrukhu shabba ala hubbi ar-raba'i wa in taftimhu yanfatimi. Nafs, inson nafsi bir yosh bolaga o'xshaydiki, tashlab qo'ysang emishni yaxshi ko'rgan holatda katta bo'laveradi. Shu 2 yoshdan keyin to'g'ri bo'ldi, emishni to'xtataman demaydi hech qachon yosh bola. Onasi qo'yib qo'ysa emaveradi, 5 yosh, 6 yosh, 10 yosh bo'lguncha o'rganib qolsa ketaveradi, xudo saqlasin. Lekin uni majburlab emishdan chiqarish kerak. Ba'zilar 1 yoshdan chiqarib yuboradi, ba'zilar 1.5 yoshdan qiynalib ketganda onasi. Agar men bolamga rahmliman, rahim shafqatliman, emizaveraman desa 80 yoshga kelgandan keyin emizish kerak bo'ladi. Shoir aytibdi shunaqa deb. Voy taqtinhu ya fatimi. Agar yo'q emishdan chiqaraman deb o'rgataman deb o'rgatsang, o'rganadi. Bir haftaga qolmasdan, balki 2 kun, 3 kun ichida tashlaveradi, emishdan chiqib ketadi yosh bola. Inson nafsi shunga o'xshagan deyapti. Agar tilingizni doim zikrga o'rgatibsiz, zikr aytaversiz, aytaversiz qalbingizga sanchilib, qalbingiz uyg'onadi. Qalb uyg'ongandan keyin asosiy narsa qo'lga kiradi. At-taqva hauna, at-taqva hauna Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishora qildi. Taqvo qalbda deb tushunadi. Qalb uyg'ongandan keyin inshaalloh asosiy narsa qo'lga kiritgan bo'lasiz. Ilaki o'zi qalb o'zi tilingizni majburlab turadi. O'zi til o'rganib qoladi shunday qilib. Lekin qalb uyg'ongandan keyin hamma amallar keyin o'zidan o'zi jamlanaveradi. Islomga qiziqaverasiz. Bir narsaga qattiq qiziqqan odam ibda deydi-yu arablar. O'sha narsada ibda qiladi. Hayotda kim egan narsa o'ylatadi? Qanday qilib savolat o'ylab topdi insonlar? Qanday qilib atom bombani o'ylab topdi? Qanday qilib shu texnikalar paydo bo'ldi? Shu qiziqqanda shu narsaga qattiq qiziqib, ikir-chikirlarga qiziqib, qayta-qayta harakat qilaveradi, qayta 1000 marta xato qiladi, 1001 marta, 1001 martasida to'g'ri topadi. Mashinada ham topildi shu narsalar, texnikalar, lekin bu dunyoviy narsalar hammasi. Biz asosiy narsani yo'qotib qo'yapmiz. Asosiy darvoza Allohning zikrini tashab qo'ydik-da, shu asosiy yo'qotib keyin shu dunyoviy narsaga kirib baxtsiz bo'lib yashayapmiz. Hozir atom bombani topganda nima foyda topdi? Necha yuz minglab, necha millionlab odamlar qirilib ketmadimi? Samolyotlar endi mayli foydasi tegyapti deymiz dunyo. Yoki mashina, texnikani yaxshisiz, yaxshi bular arablar aytadi silah du haddad, ikki tomoni o'tkir. Yaxshilikka ishlatsangiz yaxshi, yomonlikka ishlatsangiz yomon. Lekin agar siz Alloh bergan qalbni uyg'otib yaxshilikka ishlatsangiz juda katta foydalar topasiz. Imom Buxoriy rahimahulloh mana shu misol uchun qanday qilib Sahih Buxoriyni yozdilar? Allohning zikriga o'rganganliklaridan, qalb uyg'otganliklaridan. Xullas, Allohning zikriga tilimizni o'rgatishimiz kerak. Doim zikr qilib tursak, qolgan narsalar ham inshaalloh yo'lga tushib ketadi. La yazalu lisanuka rotban min zikrillah. O'sha darvoza dedik-ku biz, darvoza bu narsa ochib beradi. Qolganda ham jam qiladi. Dunyoviy narsalarga ham bu. Dunyoviy ishlaringizga ham o'nglaydi. Tilingizni Allohning zikriga o'rgatsangiz, dunyoviy ishlaringiz ham o'nglanib ketadi. Misol uchun o'sha Ali roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis. Kechasi uxlashdan oldin 33 marta subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 34 marta Alloh akbar deb yotgin dedilar. Nima dedi? Nimaga vasiyat qildilar buni? Qaysi o'rinda vasiyat qildilar shu narsani? Dunyoviy o'rinda, dunyoviy narsani talab qilishganda vasiyat qildilar. Fatima roziyallohu anha nima ishlar qilardilar? Bug'doyi yanchib qo'llari yorilib ketardi. Ali roziyallohu anhu rahmlari keldi. Payg'ambarning qizi, o'zlarining ayollari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam dadangizga borib aytsangiz, hamiz qullar, cho'rlar kelyapti, g'animaga tushyapti. Bizga bermasdan boshqalarga berib yuboryaptilar. Bizga ham bittasini bersinlar. Borib ayting dadangizga. Men uyalaman endi qaynataga borib bilasiz degan. Sizni o'zingiz dadangizlar o'rganib qo'ygansiz bemalol degan ma'noda maslahat berdilar. Siz o'zingizga foyda, ya'ni qo'lingiz yorilib ketyapti. Ya'ni Fatima onamiz men payg'ambarning qiziman deb faxrlanmasdan erga xizmat qilardilar. Uy ahlini o'zlari tartiblab, xizmatlarni bajarib, bolalarni tarbiyalab, Hasan, Husayn, Muhsin yana boshqa farzandlar bo'lgan deyshat, o'lib qolgan. Xullas, bu narsalar bizga juda katta ibrat. Bordilar Fatima onamiz so'rayman deb, uyaldilar so'ramasdan, so'ralmasdan qaytib keldilar. keyin yana bo'lmadi, qiynalib ketdilar, yana qo'llari yorilib, hayot qiyin, tirikchilik qiyin, vazifa ko'p. Yana bordilar, keyin Oysha onamizga aytdilar, shunaqa uyalyapman, siz ayting degan ma'noda. Keyin Oysha onamiz payg'ambarimizga aytdilar, keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, voy, mani qizim qiynalib qopti deb turib 10 ta chuvroq xizmat qilsin dedilarmi? Payg'ambarni qizi bu dunyo sayyidatu nisoil alamin, butun olamdagi ayollarni hammasini rahbari, sayyidi Fatima onamiz, bu onalari ham Hadija onamiz. Lekin shunday bo'lsa ham kamtarlik, chidamli, sabrbardoshli bo'lishga o'rgatadilar, tarbiya qiladilar faxrlanmaslikka. O'sha faxrlanmasdan taqvo, kamtarlik kuchli bo'lganligi uchun eng ulug' ayol bo'ldilarda. Faqatgina nasab jihatdan emas, payg'ambari qizi, mana mana hozir payg'ambari qizimiz deydigan bir qancha qanchadan qancha behayo ayollar yashaydilar. Na'udhu billah. Yaxshi, payg'ambari avlodini biz yaxshi ko'ramiz, hurmat qilamiz, lekin bu birinchi masala emas, ikkinchi masala. Birinchi masala taqvo, iymon, amal. Shunday bo'lgan, shuning uchun sayyidati nisoil alamin bo'lishgan ular. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kechqurun bordilar, bostirib bordilar, to'satdan kirib bordilar. Eri xotin yotishganda bitta ko'rpachaga o'ranib, oyoqlari ochilib, ko'rpa qisqaligidan, kamligidan, yetmaganligidan. Sizlarga men xizmatchidan ko'ra yaxshiroq, afzalroq bir narsani o'rgataymi dedilar. Lekin shuni aytdilar, 33 marta kechasi yotishda 33 marta Subhanalloh, 33 marta alhamdulillah, 34 marta Alloh akbar deb yotsanglar, khayrun lakum wa min khadim, sizlarga xizmatchidan afzal bo'lmasa. Agar qadriga yetsanglar shu narsa, ixlos bilan, to'la ishonch bilan aytsanglar degan ma'noda, ya'ni Ali roziyallohu anhu aytadilarki, shu vasiyatni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan eshitganimdan beri biror kecha kanda qilmadim. Biror kecha tark qilib e'tiborsiz qoldirmadim. Har kuni kechasi yotishdan oldin 33 marta 33 marta 34 marta aytardim shu zikrlar hammasini. Keyin so'rashdi, "Tomonama Laylatus Siffin? Siffin jangi bo'lgan kechasini ham tark qilmaganmiz shu narsani. Urush kecha. Necha ming odam qirilib ketgan kecha. Urush jang, o'zlari ham o'lib ketadigan urush. O'lib ketay deganlar. Qiril, necha ming odam qirilgan kecha. O'sha kecha ham tarix qilmaganmizlar. Laylatus Siffin. Siffin kechasi ham tarix qilmaganman. 33 marta subhanallohni aytganman. Alloh alhamdulillah 33 marta aytganman, 34 marta Alloh akbar aytganman. O'sha bilan ular baquvvat bo'lib yashashgan. Moddiy kuchga ham erishishgan. Haqiqatan. Mana shu narsani aytsak, o'zi biz boshqa ishlarni ham, tahajjudni ham yengillashtiradi, ya'ni bomdodga turish ham yengillashadi. Kunduzi og'ir-og'ir ishlarni qilish yengillashadi. Zubayr roziyallohu anhuni ayollari Bayzo degan mintaqaga borib kelib, o'tin yig'ib keladilar. Daraxt kesib, chopib, daraxtni bolta bilan chopib, sindirib, o'tin yasab, o'tin yig'ib, tuyaga yuklab kelardilar. Qachon chiqib ketadilar? Peshindan chiqib ketarkanlar, kun botishdan oldin qaytib kelarkanlar. 30 kilometrlik joy taxminan Madinadan. Ayol kishi Zubayr roziyallohu anhu ayollari. Ayollar shunday bo'lsa, Zubayr erkak kishi, mujohid, sahobiy, payg'ambarlar havoriylari qanday bo'ladi tasavvur qiling? Ichi barobar kuchli, ichi barobar buyuk ishlar qilganlar. Qayerdan kelgan buncha kuch quvvat? O'shalar ham inson bo'lgan ku. Dev bo'lishmagan. Dev bo'lishmagan ular. Ularni hisob kitoblari ham kelgan, qanchalik bo'ylari qanchalik bo'lgan, gavdalari qanchalik bo'lgan. Bizda sal kattaroq bo'lishgan xolos, shuncha katta bo'lishmagan. Lekin shuncha kuch quvvat qayerdan kelgan? Allohga tavakkul qilish, 49-chi hadis, 50-chi hadisda la yazal lisanuka ratba min zikrillah. Tilingiz Allohni zikridan doim bo'lib tursin. Doim Allohni zikr qilib yurishgan, ko'p zikr qilavergandan zikr qilaversa, qilaversa qalb majbur uyg'onadi. Uyg'onmaydigan tosh bo'lsa ham erib ketadi, baribir uyg'onadi. Baribir uyg'onadi. Faqat o'sha qayta-qayta zikr qilaverish kerak Allohni har kuni. Imom Ahmadni shogirdlaridan biri Navoiy bo'lgan ekan. Aytib beraman shakllagan buni. Imom Ahmadni birinchi marta uchrashish qanday bo'lgan? U odam o'sha Imom Ahmad bir kun bir joyga safarga borganlarida kechqurun charchab masjidda yotsalar, bir masjid deydi, Allohning uyi hech kimni haqqi yo'q edi, hech kim haydab chiqarishga. Lekin shunday bir zolim davlatlar bo'lgan, zolim hokimlar bo'lgan, zolim qorovullar ham bo'lgan. Shu masjidni qorovulib Imom Ahmadni haydab chiqaradi. Masjidda uxlama, chiqib ketsan, kimsan, qayerdan kelding, notanish odam ekansan. Chiqib ket bu yerdan, chiqarib yuboradi Imom Ahmadni, uxlatmaydi masjiddan. Masjiddan chiqarib yuboradi, haydab. Hech qurilda so'qatib masjidning darvozasining tagida yotsalar, Navoiy bir Navoiy ko'rib qoladi. Rahmi kelib kel bu yoqqa mana oldimga nom qilyapman, issiq tandirni issig'i chiqib turibdi, alangalanib issiqda isinib dam olgin deb joy qilib beradi yonida. Imom Ahmad degan bilmaydi. Buyuk ulamo o'sha paytda dunyoga mashhur bo'lganlar, lekin hech kimga aytib riyo qilmanglar. Keyin qarasalar haligi odam xamir qilyapti. Xamir qilayotganda har bir marta xamir qilib bosish, har bir bosishda astag'firulloh, 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 astag'firulloh xamir qilyapti. To'xtamayapti, tili zikrdan to'xtamayapti. Mana shu hadisga amal qilyapti ya'ni. Keyin Imom Ahmad so'radilar. Sen bu zikrni fazilatlarini juda yaxshi bilsang kerak, o'sha uchun amal qilsang kerak. Shu fazilatlardan birini menga aytib bermaysanmi dedilar. Ilm olmoqchilar, ya'ni imom o'zi olim odam ilm so'rayapti, ya'ni ilm izlayapti. Ma'al mihbara ila al-maqbara deshadi-yu. Siyoh bilan birga maqbaraga chiqib ketamiz. O'shanda keyin hali Navoiy aytdiki, bu zikr fazilatlardan biri nimani duo qilgan bo'lsam Alloh menga bergan o'sha narsani. Mana shunday eshitganmanki, istig'for doim istig'for aytib yuradigan odam Allohdan nima tilagi bo'lsa so'rasa, Alloh berar ekan shuni. Men shunga iymon keltirib shuni doim aytib yuraman va Alloh doim menga nima tilasam beradi. Nima so'rasam beradi. Bitta narsa qoldi. O'sha narsa haligacha amalga oshmadi, lekin albatta bir hikmati bo'lsa kerak dedi. Hali amalga oshmadi, hali bir narsadan orzu qilib yuribman, erisha olmayapman, nasib qilmayapti dedi. Navoiy aytyapti-da. Nima u narsa desalar Imom Ahmad shu Bag'dodda bir Ahmad ibn Hanbal degan bir muhaddis olim chiqibdi. Shu men imkoniyatim yo'q u odam oldiga borib uchrashganim. Qachon uchrasharkinman, qachon nasib qilarkin deb istig'for aytib yuribman, Alloh nasib qiladi. Allohdan duo qilib so'rab yuribman. Endi Navoiy shunaqa dediki, Ahmad ibn Hanbal aytdilarki, men Ahmad ibn Hanbal bo'laman, Bag'doddan keldim. Mana sen o'sha tilagingni Alloh taolo ijobat qilish uchun meni masjiddan sudrantirib olib chiqib tashladi ko'chaga. Deyaptilar-da o'zlari kamtarliklaridan. Masjidda yotaman desan, Alloh seni duoingni ijobat qildirish uchun qorovulni yubordi. Qorovullarni masjiddan sudrab haydab ko'chaga olib chiqib tashladi. Hikmati bor ekan, mana seni duoing ijobat qildi Alloh. Haligi odam ham xursand bo'lib ketadi, endi shogirdlari bo'lgan Imom Ahmad. Alloh a'lam, subhanaka allohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
Bu hadisning qisqacha ma'nosi va sharhi mana shunday. Endi hadisi sharifning arabcha matniga yana bir bor quloq solamiz.
عن عبد الله بن بسر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فباب نتمسك به جامع قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله خرجه الإمام أحمد بهذا اللفظ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.